orzularim qishloqda qolganmikin, tanbehimni singillarim quloq qolganmikin, men yo'qman otajonim siqilmay yurganmikin, bemor bo'lsa holidan xabarlar olardikim. Oldinlar ham uyda tinchlik bo'lmagan, eng yaqin qondoshlardan yaxshilikni ko'rmagan, 52 yoshda ham erka bo'lmagan otam meni. Azor otamni ko'nglini sindirdilar, o'z yaqin singillari kimligin bildirdilar, baxtli yashab yurgan oilasini buzdilar, oxiratni o'ylamasdan oqibatni uzdilar. Ustida oddiy kiyim men uchun bebaho, bag'ri tosh odam emas otam dunyoda tanho, o'z uyidan haydashmoqda merosni talash qilib, sizlarga bordir xudo. Yuragim ayib otam, yaxshilikni ko'rmagan g'arib otam, mehribonim qalbida saxiy odam, duolaringiz ilohiy otam. Yuragim ayib otam, yaxshilikni ko'rmagan g'arib otam, mehribonim qalbida saxiy odam, duolaringiz ilohiy otam. Onamni mehrini bilmay o'sgan edim, lekin tashlab dilar nima ham derdim, qora kunlar ortidan quyosh ham chiqar, otamdan xabar olay balki u meni kutar. Dunyolar kezdim baxtga to'lmadim, otamdan xabar olmay yaxshi farzand bo'lmadim, xijolat bo'lmadim yorimga mehr berib yoningizga bormadim. Jon ota, sizdan zo'r ota yo'q dunyoda ota, beozorim g'arib sultonim otam, bizni tashlab ketmang qilarmiz motam. Yuragim ayib otam, yaxshilikni ko'rmagan g'arib otam, mehribonim qalbida saxiy odam, duolaringiz ilohiy otam. Yuragim ayib otam, yaxshilikni ko'rmagan g'arib otam, mehribonim qalbida saxiy odam.